negara. Wah, nanti sebesar.
Ni saa moja na nusu jioni Afrika Mashariki, saa sita na nusu mchana hapa Washington DC, Marekani. Kutoka makao makuu ya Sauti ya Amerika VOA, na kukaribisha kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizo nazo ni pamoja na maandamano ya asasi za kiraia nchini Kenya kulalamikia ongezeko la bei ya bidhaa muhimu, huku serikali ikilaumiwa kwa kukosa kuchukua hatua za haraka kukabiliana na hali hiyo.
Hivi tunauliza serikali kama kweli sisi ni wananchi ama ni watu wao. Tumeona watu wakiingia supermarket kwenda kuiba na mwezi mtukufu huu wa Ramadhani.
Na katika habari nyingine, rais wa Afrika Kusini atangaza janga la kitaifa kutokana na mafuriko yaliyokumba nchi hiyo kutokana na mvua kubwa. Zaidi ya watu 440 wamefariki dunia kufikia hadi sasa.
Hali mpaka sasa bado haijakuwa vizuri. Mafuriko yaliyotokea yameathiri sehemu kubwa zaidi.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa, ikiwemo makala ya wanawake. Habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Maelfu ya wanajeshi wa Afrika Kusini watasaidia juhudi za misaada katika jimbo la KwaZulu Natal, ambako zaidi ya watu 440 wamefariki dunia kutokana na mafuriko na maporomoko ya matope na darazeni wengine kupotea. Hii ni wiki moja baada ya mvua kubwa kuanza na jeshi la taifa la ulinzi la Afrika Kusini, SANDF, lilisema Jumatatu limeagizwa kupeleka wanajeshi wapatao 10,000 kwa ajili ya kazi, ikiwa ni pamoja na kusafisha na kusaidia kusafirisha misaada. Jeshi hilo pia litatoa msaada wa matibabu na helikopta kwa operesheni za uokoaji na ufuatiliaji. Mafuriko hayo yamewaacha maelfu bila makazi, yameondoa huduma za umeme na maji, na kutatiza shughuli katika mojawapo ya bandari zenye shughuli nyingi zaidi barani Afrika, bandari ya Durban. Mawakili wa familia ya Patrick Lyoya, mtu mweusi ambaye hakuwa na silaha, aliyeuawa na polisi magharibi mwa Michigan, walisema walitoa matokeo ya uchunguzi huru wa maiti hii leo Jumanne. Video kutoka kwa mpita njia ilionyesha Lyoya akiwa chini alipopigwa risasi ya kichwa wakati wa mvutano na afisa mzungu wa Grand Rapids siku ya Aprili 4. Ripoti rasmi ya uchunguzi wa maiti inawasilishwa polisi na haitatolewa mara moja kwa umma. Kifo cha Lyoya kimekasirisha familia yake pamoja na watu wengi ambao wametazama video ya makabiliano yake na afisa wa polisi. Polisi huyo ambaye jina lake halijatangazwa anasikika akisema kuwa nambari ya gari halikuwa ya gari hilo, na Lyoya alikataa kurejea ndani ya gari kama alivyoamriwa na wakaanza kufukuzana. Katika dakika za mwisho, afisa huyo alikuwa juu ya Lyoya akijaribu kumzuia, na alifyatua bunduki yake baada ya kumtaka Lyoya aache kifaa chake cha umeme au taser ya polisi. Lyoya ni mkimbizi kutoka Kongo na anatarajiwa kuzikwa Ijumaa, na mtandao wa kitaifa wa mchungaji Al Sharpton ulisema utasaidia kulipia gharama. Na mchungaji huyo pia alitoa sifa marehemu katika ibada ya mazishi. Maafisa upinzani wa Libya walihitimisha mafunzo ya wiki moja katika mji mkuu wa Misri bila makubaliano juu ya mipango ya kikatiba kwa uchaguzi, Umoja wa Mataifa ulisema leo Jumanne. Wabunge 12 kutoka bunge lenye makao yake mashariki mwa Libya na 12 kutoka baraza kuu la nchi, chombo cha ushauri katika mji mkuu wa Tripoli magharibi mwa Libya, walishiriki katika mazungumzo yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa yaliyokamilika Jumatatu mjini Cairo. Mshauri maalumu wa Umoja Mataifa kuhusu Libya, Stephanie Williams, alisema maafisa hao walikubali kukutana tena mwezi ujao baada ya sikukuu ya Waislamu ya Eid al-Fitr, ambayo inaadhimisha kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Williams alisema Umoja Mataifa unafanya kazi ya kupata mwafaka uliofikiwa mapema mwaka huu kati ya mabunge hayo mawili kwa lengo la kufikia makubaliano kuhusu mfumo wa kikatiba na sheria wa uchaguzi wa bunge na rais. Na mahakama maalum ya kesi za uhalifu huko Jamhuri ya Afrika ya Kati imeanza kusikiliza kesi ya kwanza leo Jumanne, ikiwa ni miaka 7 tangu ilipoundwa. Mahakama hiyo inasikiliza kesi ya mauaji kadhaa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Mahakama hiyo yenye majaji na waendesha mashtaka wa kimataifa na wa Jamhuri ya Afrika ya Kati ilianzishwa kuchunguza uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu uliofanyika miongo miwili iliyopita. Vikao vya mahakama vinafanyika mjini Bangui. Kuanzishwa kwa mahakama hiyo ni hatua ambayo imesifiwa na baadhi ya majaji wanaoheshimiwa sana na kutajwa kama hatua nzuri sana katika kuhakikisha kwamba haki inapatikana kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mingi. Lakini baadhi ya watu wameelezea mashaka yao kuhusu utendaji wake utakavyokuwa. Wanaoshtakiwa katika mahakama hiyo ni wanachama wa kundi la wapiganaji la 3R lenye nguvu sana katika Jamhuri ya Afrika Kati. Kundi hilo linashutumiwa kwa mauaji ya darzeni ya watu katika sehemu za kaskazini magharibi mwa nchi. Rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC Piotr Hofmanski ameandika ujumbe wa Twitter akiunga mkono mahakama hiyo maalum.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mwandishi wa habari aliyeshinda tuzo ya amani ya Nobel ya Filipino Maria Ressa aliwasilisha malalamiko leo Jumanne dhidi ya mwanachama wa ngazi ya juu wa timu ya wanahabari ya Rais Rodrigo Duterte kwa madai ya machapisho mabaya na ya kukashifu kwenye mtandao wa Facebook. Ressa amekuwa mkosoaji mkubwa wa Duterte na vitakali vya dawa za kulevya alivyoanzisha mwaka 2016 na kuchochea kile ambacho watetezi wa vyombo vya habari wanasema ni msururu wa mashitaka ya uhalifu, uchunguzi na mashambulizi ya mtandaoni dhidi yake na Rappler, tovuti ya habari aliyoanzisha. Katika malalamiko yaliyowasilishwa kwenye ofisi ya kupokea malalamiko ya serikali ya nchi hiyo, Ressa alidai Lorraine Badoy alimwita sociopath na rotten soul. Ressa, mwenye umri wa miaka 58, alisema waziri mdogo wa ofisi ya rais ya operesheni ya mawasiliano pia alimshutumu kuwa ni mdomo wa maadui wa serikali, akimaanisha waasi wa kikomunisti. Jeshi la Ukraine lisema Jumanne kwamba vikosi vya Russia vinalenga kujaribu kuchukua udhibiti kamili wa mikoa ya Donetsk na Luhansk, maeneo ya kimkakati katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo ambayo yatairuhusu Russia kuunganisha na peninsula ya Crimea ambayo iliteka miaka 8 iliyopita. Kauli hiyo kutoka kwa jenerali wa jeshi ambayo pia ilisema kombora na mashambulizi ya anga ya Russia katika maeneo yanayolengwa na raia kote Ukraine hayatakoma, ilikuja siku moja baada ya Russia kuanzisha mashambulizi yake yaliyotarajiwa kwa muda mrefu mashariki mwa Ukraine kufuatia kujiondoa kutoka kwenye maeneo karibu na Kiev. Sasa tunaweza kusema tayari kwamba wanajeshi wa Russia wameanza vita kwa ajili ya Donbas, ambayo wamekuwa kujitayarisha kwa muda mrefu, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika hotuba yake ya video Jumatatu usiku. Alisema sehemu kubwa ya jeshi lote la Russia sasa imejikita kwenye uvamizi huu. Mkoa wa Donbas unajumuisha Luhansk na Donetsk, majimbo mawili ambayo tayari kwa kiasi fulani yanashikiliwa na watu wanaotaka kujitenga wanaungwa mkono na Russia, pamoja na mji wa bandari uliozingirwa wa Mariupol upande wa kusini. Na rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara amemteua Tiemoko Meiliet Kone kuwa gavana wa sasa wa Benki Kuu ya Afrika ya Magharibi kuwa makamu wa rais ameliambia bunge la nchi hiyo leo. Ametoa tangazo hilo wakati wa hotuba kwenye kipindi cha pamoja katika bunge la Afrika ya Magharibi baada ya waziri mkuu wa zamani Patrick Achi na serikali yake kujiuzulu wiki iliyopita. Rais Alassane Ouattara ana mpango wa kupunguza ukubwa wa baraza na alisema hayo wiki iliyopita. Ouattara alisema atapunguza ukubwa wa serikali mpaka mawaziri 30 kutoka 41 waliopo sasa, na kutangaza nafasi mpya wiki ijayo kuongoza taifa hilo kubwa mzalishaji wa kokoa.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sunday Shomari. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Kaya pwani ya Kenya, Radio Free Africa nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi DRC. Tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Serikali ya Kenya imesema kwamba usambazaji wa mafuta ya petroli umerejea ilivyokuwa kawaida kote nchini humo baada ya wiki kadhaa za uhaba wa bidhaa hiyo. Serikali hata hivyo imeanzisha upelelezi wa makosa ya jinai dhidi ya baadhi ya kampuni zilizokuwa zimehodhi mafuta ili kupata faida. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera ana ripoti kamili.
Daktari Juma kupitia taarifa kwa vyombo vya habari Jumanne ameeleza kuwa kufikia Jumatatu Aprili tarehe 18, vituo vingi vya uuzaji mafuta rejareja vilikuwa vimerejelea shughuli za kawaida ilivyokuwa awali kabla ya uhaba huo kushuhudiwa nchini Kenya kwa wiki kadhaa na kusababisha msongamano mkubwa wa magari na misururu mirefu katika vituo vya mafuta katika maeneo mengi nchini Kenya. Waziri Monica Juma, ambaye pia ni kaimu waziri wa madini na petroli, ameeleza kuwa kwa sasa Kenya ina jumla ya lita milioni 10.6 zaidi za mafuta ya petroli na lita nyingine milioni 13.3 za mafuta ya dizeli zilizopakiwa tayari na kusambazwa kote nchini Kenya. Aidha, ameeleza kuwa kiwango cha mafuta ya petroli kinachohifadhiwa na kampuni ya taifa ya mafuta kufikia Jumatatu tarehe 18 mwezi huu ni lita milioni 52.9, huku kiwango cha dizeli katika mabomba yake kikiwa ni milioni 82.2. Wiki iliyopita serikali ya Kenya imewalimbikizia lawama wamiliki wa makampuni ya mafuta na wafanyabiashara binafsi wanaoficha mafuta na kusubiri bei yake iwe ya juu ndipo wanufaike, kuwa kichocheo cha mgogoro wa uhaba mkubwa wa mafuta nchini. Jumanne kupitia taarifa hiyo, Daktari Juma ameeleza kuwa idara ya upelelezo makosa ya jinai imeanzisha uchunguzi dhidi ya kampuni serikali inazozitaja kutofuata sheria za uuzaji mafuta na wamiliki wa vituo vya uuzaji mafuta rejareja walioshindwa kudumisha viwango vya wastani vinavyoruhusiwa katika uhifadhi wa mafuta ya petroli kwa wiki mbili zilizopita na zilizogubikwa na utata. Serikali ya Kenya vilevile pia inaendelea kuyachunguza makampuni na vituo vya uuzaji mafuta rejareja vilivyouza mafuta hayo kupita bei iliyopendekezwa na mamlaka ya udhibiti wa kawi na petroli EPRA wakati wa uhaba huo, na kuwachukulia hatua kali za kisheria kwa kuwa sehemu ya sababu zilizochochea uhaba mkubwa wa mafuta. Je, ni kwa kiasi gani uhaba wa mafuta umeathiri uchumi wa Kenya? Swali hili limemuuliza Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya na masuala yanayofungamana na mafuta.
Bei ya bidhaa muhimu haswa zinapanda juu, ama ukipenda ile tunaita supply chain inakuwa disrupted. Kwa hivyo ikiwa supply chain inakuwa disrupted, inakuwa vigumu sana watu kupata bidhaa katika nchi yetu ama katika town tofauti. Vile vile gharama ya maisha inazidi kupanda. Kwa sababu gani? Kwa sababu bidhaa hazipatikani.
Wiki jana serikali ya Kenya ilimfurusha nchini mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mafuta ya Rubis Energy na raia wa Ufaransa Jean-Christian Bergeron kwa makosa ya kuhujumu uchumi wa Kenya kwa kuchochea mgogoro wa mafuta. Wakati huo serikali ikisisitiza kuwa haitavumilia kampuni au mtu yeyote anayesababisha dhiki au kuunda tatizo bandia, na kuyataka makampuni ya watu wasiotaka kusambaza mafuta nchini Kenya ndani ya mifumo yake ya sheria kuondokea soko lake.
Wale players ama wasambazaji wa mafuta unakuta kwamba wanasema kwamba hawajalipwa hela zao, kwa hivyo wana hold mafuta kusudi serikali ipate hiyo changamoto ama ikuwe forced kulipa ile ruzuku ama subsidy kwa wakati unaofaa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tuelekee pwani ya Kenya ambapo asasi za kijamii zimefanya maandamano nchini humo kulalamikia kuongezeka kwa gharama ya maisha. Maandamano hayo yamefanyika wakati serikali ya Kenya ikikosolewa vikali kwa kukosa kuchukua hatua za haraka kukabiliana na mfumuko wa bei za bidhaa muhimu. Amina Chombo anaripoti kutoka Mombasa.
Ni waandamanaji pembezoni mwa barabara moja jijini Mombasa. Mikononi wameshikilia mabango na ujumbe punguza bei za bidhaa, upande wa pili wakiwa na sufuria na sahani tupu. Gharama za bidhaa muhimu imepanda, Wakenya wengi wanakosa chakula. Baadhi yao wamepatwa na msongo wa mawazo na matatizo mengine ya kiakili. Wanaotekeleza ibada ya Ramadhani wakihangaika kupata bidhaa muhimu kama maziwa na mafuta ya kupikia yaliyopandishwa bei maradufu.
Waislamu wako katika fungo, isitoshe bidhaa zimeanza kupanda bei. Hivi tunauliza serikali kama kweli sisi ni wananchi ama ni watu wao, kwa nini waweze kupandisha bidhaa? Tunaona bidhaa ya mafuta iko katika on a higher price. Tumeona watu wakicommit suicide. Tumeona watu wakiingia supermarket kwenda kuiba na mwezi mtukufu huu wa Ramadhani.
Ndio maana leo hii tumeandamana hapa kuomba serikali watoe VAT na watoe payers yuan ili mwananchi aweze kupata pesa kidogo za kuweza kujikimu kimaisha.
Hali hii imewalazimisha Wakenya kadhaa kufanya kazi za ziada kufikia matumizi ya siku. Mfano ni Ibrahim Mwangi, mchana anauza barafu lakini usiku anaingia zamu katika kampuni ya kuoka mikate. Anasema maisha yamekuwa magumu na lazimika kujituma zaidi kutimiza mahitaji yake.
Kazi lazima nijitume usiku na ninajituma pia mchana. So mimi usiku muenda kazi saa moja na toka saa 11 asubuhi. Asubuhi tena mulala hadi saa 6 saa 7. Saa 7 naamka nachukua hii gari langu la ice cream. Nazungusha kule mashuleni at least niyapate angalau. Kulingana na hii mambo ya maisha ukitegemea mshahara moja utoshi. Yaani kama tuko tunafanya kazi lakini kama tuko tulayana ulali juu ukitegemea mshahara ya kitu moja iwezi tosha.
Mbali na bidhaa za chakula, bei ya mafuta ya petroli na dizeli imepanda. Ingawa sasa imesambazwa kote nchini, Wakenya wanasema hii itapandisha zaidi gharama ya maisha. Serikali ya Kenya imewatia mbaroni wakurugenzi 11 wa kampuni za kusambaza mafuta kwa kuficha mafuta na kusababisha uhaba ulioshuhudiwa wiki kadhaa zilizopita. Haya yanajiri Kenya inapojiandaa kwa uchaguzi mkuu mwezi Agosti mwaka huu. Lilian Karuga anawashauri vijana kwa uangalifu wanapochagua viongozi wao.
Ombi langu ni kuhusia vijana wenzangu na wananchi wote. Safari hii tukatae kutumika. Hizo 200 zao viongozi wanatuletea tuzikatae. Ni afadhali tupandue mwembe ambayo tutakula baada ya miaka na miaka na watoto wetu kushinda kupewa embe ambalo utalinda wewe peke yako. Safari hii nausia Wakenya wenzangu, tuchague kiongozi bora, si bora kiongozi.
Nyuma yangu ni waandamanaji kutoka mashirika ya asasi za kiraia hapa nchini Kenya. Wote kwa sauti moja wakizungumzia Mkenya wa kawaida anayepata gharama za juu kununua bidhaa muhimu ikiwemo vyakula na mafuta. Sasa wanaitaka serikali kuja na mbinu mbadala kuhakikisha kwamba bidhaa muhimu zinapatikana kwa bei wastani. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Sauti ya Amerika. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza janga la kitaifa kutokana na mafuriko makubwa yanayoendelea kuikumba nchi hiyo na kusababisha vifo na uharibifu mkubwa wa mali. Wanajeshi wa Afrika Kusini wanaendelea kusaidia katika juhudi za uokoaji huku watu 443 wakiwa wamefariki kufikia sasa. Bryson Bichwa anaripoti kamili.
Katika hotuba ya kitaifa aliyotoa kwa njia ya televisheni usiku wa kuamkia leo, Rais Cyril Ramaphosa alielezea kusikitishwa kufuatia maafa makubwa yaliyotokea katika jimbo la KwaZulu-Natal na Cape ya Mashariki, na ametangaza kwamba mafuriko hayo ni janga la kitaifa.
Indications from the South African Weather Service.
Kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa, eneo la kaskazini magharibi na eneo lote la Free State yanaweza kuathiriwa pia na hali mbaya ya hali ya hewa. Sasa ni dhahiri kwamba maeneo mengine ya nchi yatahitaji msaada wa dharura. Baraza la mawaziri lilikaa kikao jana na kuamua kwamba mafuriko yaliyotokea ni janga la kitaifa. Hadi kufikia sasa idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko hayo imeongezeka na kufika vifo 443, na kidogo hii leo maeneo mengi ya taifa mvua imepungua na kuruhusu shughuli za uokoaji kuendelea, japo wakazi wa jiji la Deben wanasema hali haijatengamaa kama anavyoeleza Mohamed Namoa, Mtanzania anayeishi jijini humo.
Hali mpaka sasa bado haijakuwa vizuri. Mafuriko yaliyotokea yameathiri sehemu kubwa zaidi.
Mbali na vifo, mafuriko hayo yameharibu miundombinu kadhaa kama vile barabara, mabomba ya maji, umeme na nyumba zaidi ya 4000 ziliharibiwa na kuwafanya wakazi wengi kukosa maeneo ya kujihifadhi, huku uokoaji ukiendelea kuwatafuta makumi ya watu ambao hadi sasa hawajapatikana. Aidha, huku hayo yakijiri, bandari ya Deben, mojawapo kati ya bandari zilizo na kazi nyingi za kupokea na kupakia mizigo melini katika bara la Afrika, Rais Ramaphosa amesema nayo imeathirika vibaya, japo shughuli zimeanza kurejea, kama alivyonieleza Abubakari Umande, mkaaji wa Deben anayeishi jirani na bandari hiyo.
Kulikuwa na rumors kwamba last Friday kwamba mvua itakuja tena nyingi, kwa hiyo watu pia walikuwa na hofu.
Tayari jeshi la ulinzi la Afrika Kusini SADF limetuma maskari 10,000 kwenda maeneo yote yaliyokumbwa na mafuriko hayo ili kusaidia uokoaji, na mamlaka za hapa Afrika Kusini zimetoa fedha za dharura kusaidia maelfu ya watu walioachwa bila makazi, na miongoni mwa huduma za kwanza zilizoanza kutolewa ni kuwajengea makazi ya muda ya kuishi, hasa kwa wale wasio na maeneo mbadala ya kuwahifadhi. Lakini pia waathiriwa wameanza kupata maji, chakula pamoja na huduma zingine zinazohitajika kulingana na maafa hayo. Bryce Odbichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanawake na watoto ambao wanapatiwa makazi huko Lviv nchini Ukraine. Baada ya Russia kuivamia Ukraine, shirika lisilo la serikali liliandaa makazi ya wakimbizi wanawake katika mji wa magharibi wa Lviv, ambako mfanyi biashara mmoja wa eneo hilo alitoa ofisi yake kwa ajili ya makazi. Wanawake na watoto hukaa huko kwa siku chache kabla ya kuendelea na safari yao ya kwenda Uhispania. Mkamiti Kibayansi anaisoma ripoti ya Anna Kostushenko.
Wakati shambulizi la Russia huko Mariupol mapema mwezi Machi, bomu lilipiga nyumba Tatiana, mkazi wa mjini humo anayezungumza Kirasha.
Nilisikia mtu akipiga kelele kutoka eneo la chini ya nyumba. Bomu lilipiga nyumba yangu iliyoko ghorofa ya 8. Ilikuwa ni nyumba yetu. Hatukwenda juu kuangalia. Tulikaa muda wa siku 6 mfululizo tukiwa chini ya nyumba. Kitu pekee ambacho tumekiacha kinachotukumbusha nyumba yetu ni ufunguo za nyumba.
Tangu mapema Machi, mashambulizi ya jeshi la Russia yaliongezeka. Tatiana haraka akagundua kwamba ingawa alikuwa amepoteza nyumba yake, bado angeweza kujiokoa yeye pamoja na familia yake.
Tulijua lazima tutoke nje. Nilivunjika mguu, lakini bado nilikuwa nikikimbia kwa sababu nilijua nisingeweza kumudu kubaki nyuma. Tulijua pia walikuwa wakiwapeleka watu Volodask, ama kule kunakoitwa Jamhuri ya Donetsk au tayari Russia. Sina uhakika, lakini kwa nini tulikataa kubaki Ukraine?
Tatiana hakutaka kwenda Russia hata bure. Badala yake alitumia pesa zake zote kukodisha gari na kwenda Bedianski. Huko watu wa kujitolea walizisaidia familia kufika Lviv, ambako mwanaharakati wa haki za wanawake wa Ukraine, Lubov Maksimovich, aliandaa makazi ya muda karibu na kituo cha treni.
Makazi yetu ya muda yalifunguliwa siku ya pili ya vita.
Maksimovich amekuwa akipigania haki za wanawake kwa takriban miaka 25. Wakati huu ameanzisha mipango mingi ya kuwasaidia wanawake kwenye njia zao za kazi. Lakini tangu kuanza kwa uvamizi, Maksimovich amekuwa akiwasaidia wanawake kwa njia tofauti.
Nina mradi unaoitwa usalama wa kiuchumi kwa wanawake. Niliwasiliana na wanawake ambao tulikuwa tukifanya nao kazi kwenye mradi huu na ambao walikuwa wakijiandaa kuanzisha biashara. Nikawaambia juu ya wazo langu la kuanzisha makazi.
Mfanya biashara mmoja wa Lviv alikubali kutoa ofisi yake kwa mahitaji ya makazi ya wanawake wasiokuwa na makazi wenye watoto.
Nilimpigia simu na kumwambia Oleg, kwa sababu ya vita ninahitaji nafasi ambako ninaweza kuwahudumia wanawake, naye akasema nina ofisi, njoo uione.
Tangu kuanza kwa uvamizi wa Russia, zaidi ya wanawake 250 walio na watoto wamepata hifadhi katika makazi haya ambayo wanapewa bure, tena chakula cha moto na msaada wa kisaikolojia kama wanahitaji. Wakimbizi wa Ukraine bado wapo katika hatari ya kuathiriwa na biashara haramu ya usafirishaji binadamu, anasema Lubov Maksimovich.
Vita vinavyoendelea vinaleta hatari kubwa. Watu hawajui wanakokwenda, wengine hawana hati wanazostahili kuwa nazo.
Ili kuwalinda wanawake dhidi ya wasafirishaji haramu wa binadamu kwenye mpaka, wafanyakazi wa kujitolea wanapanga njia kuu za kuelekea Uhispania, ambapo wanawake wa eneo hilo wanawasubiri wanawake wa Ukraine.
Wana makubaliano kati ya muungano wa wanawake wa Ukraine na jumuiya ya Huelva kuweka makazi ya wanawake walio na watoto. Huko wanawake wanapewa malazi ya muda au hata hadhi ya ukimbizi. Lakini wengi wao, karibu 90%, wanaomba makazi ya muda tu kwa sababu wanataka kurudi nyumbani.
Kwa wastani wanawake hutumia takriban siku 2 hadi 3 kwenye makazi. Basi wengi wao wanaendelea na safari yao ya nje. Lakini Tatiana hana haraka ya kuondoka Ukraine. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Matangazo mengine ya dakika 30 yatakujia alfajiri saa 12 kamili, na baadaye itakapotimia saa 3 kamili usiku huu taungana na BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Namkaribisha Sande Shomari na muhtasari wa habari.
Maelfu ya wanajeshi wa Afrika ya Kusini watasaidia juhudi za misaada katika jimbo la KwaZulu-Natal, ambako zaidi ya watu 440 wamefariki dunia kutokana na mafuriko na maporomoko ya matope na darazeni wengine kupotea. Wiki moja baada ya mvua kubwa kuanza, jeshi la taifa la ulinzi la Afrika ya Kusini, SANDF, lilisema Jumatatu limeagizwa kupeleka wanajeshi wapatao 10,000 kwa ajili ya kazi, ikiwa ni pamoja na kusafisha na kusaidia kusafirisha misaada. Mawakili wa familia ya Patrick Lioya, mtu mweusi ambaye hakuwa na silaha, aliuawa na polisi magharibi mwa Michigan, walisema watatoa matokeo ya uchunguzi huru wa maiti hii leo Jumanne. Video kutoka kwa mpita njia inaonyesha Lioya akiwa chini alipopigwa risasi ya kichwa wakati wa mvutano na afisa wa polisi mzungu wa Grand Rapids, Michigan, siku ya Aprili 4. Ripoti rasmi ya uchunguzi wa maiti inawasilishwa polisi na haitolewa mara moja mbele ya umma. Kifo cha Lioya kimekasirisha familia yake pamoja na watu wengi ambao wametazama video hiyo ya makabiliano yake na afisa wa polisi. Mchungaji Al Sharpton alisema atashiriki na kulipia gharama kupitia mtandao wa kitaifa wa mchungaji huyo, na atatoa sifa marehemu katika ibada ya mazishi. Mwanahabari aliyeshinda tuzo ya amani ya Nobel ya Filipino, Maria Ressa, aliwasilisha malalamiko yake leo Jumanne dhidi ya mwanachama wa ngazi ya juu wa timu ya wanahabari wa Rais Rodrigo Duterte.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America VOA. Matangazo yamesimamiwa na Idi Ligongo, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie jioni tulivu.